नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. जगभरांत खंयच्याय अर्थवेवस्थेची ताकद ही त्या देशांतल्या एमएसएमई क्षेत्राच्या योगदानार अवलंबून आसता अशें नवी दिल्लींत आयज एमएसएमई दीस 2026 निमतान आयोजीत एका कार्यावळींत उलयतना उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी सांगले. तांणी म्हणले की भारतांत एमएसएमई क्षेत्र हे पयल्या पिळगेंतल्या उद्देजकांक धैर्य आनी उद्योजकीय वृत्तीचें प्रतिनिधित्व करता. उपराष्ट्रपतींनी नमूद केलें की हें क्षेत्र उच्च दर्जाची मानकां सातत्यान राखत देशाच्या एकूण निर्यातीत जवळपास 50% योगदान दिता.
That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्यांच्या 3 दिवसांच्या दौऱ्याखातीर सेशेल्सक पावले. विमानतळार सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ पॅट्रिक हर्मिनी हांणी केल्ल्या स्वागताबद्दल मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर एका पोस्टावरवीं तांचे आभार मानले. सेशेल्स हो हिंद महासागरांतलो एक म्हत्वपूर्ण भागीदार आनी इश्ट देश आशिल्ल्याचें तांणी नमूद केलें. भारत आनी सेशेल्स हांचे बऱ्याच काळासावन आशिल्ले संबंद आनीक घटमूट करपाच्या आनी दोनूय देशांतल्या जनतेच्या हिता खातीर सहकार्य वाडोवपाच्या उद्देशान ही भेट जाता अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आज घोशणा केली की देशांतले पयले सहकारी तत्वार चलपी रायड हेलिंग टॅक्सी सेवा प्लॅटफॉर्म आशिल्ल्या भारत टॅक्सीचो विस्तार मुखावेल्या 2 वर्सांत देशभरांतली 500 शारां आनी नगरांनी करतले. भारत टॅक्सीच्या अधिकृत शुभारंभ प्रसंगी उलयतना तांणी ह्या उपक्रमाचें वर्णन सहकार क्षेत्रांतलें एक परिवर्तनकारी पावल अशें केलें. भारत टॅक्सीचें उद्दिश्ट चालकांक, जांकां सारथी म्हणटात, तांकां थेट भागधारक करून एक न्याय आनी पारदर्शक येरादारी सेवा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिवप हें आसा अशें शाह हांणी सांगलें. ह्या मॉडेलान चालकांक तांच्या कमाईतलो व्हड वांटो मेळटलो आनी प्रवाशांक सुरक्षीत आनी परवडपी सेवांचो लाव मेळटलो अशेंय तांणी म्हणलें. सध्याच्या ऍप आधारीत टॅक्सी सेवा कंपन्यार तांणी टिका केली आनी तांणी आरोप केलो की ह्यो कंपनी चालकां कडच्यान चड कमिशन आकारतात आनी खंयच्याय योग्य कारणाशिवाय चालकांची खाती निलंबीत करतात. दर रचने बाबतच्या अहवालांचो संदर्भ दीत शाह हांणी म्हणले की कांय प्रस्थापीत प्लॅटफॉर्म्स सध्या ह्या सहकारी उपक्रमाचो फुडो करपाक नुकसाणीत काम करतात, मात भारत टॅक्सी एक भक्कम पर्याय म्हूण उदेतलो असो विश्वास तांणी व्यक्त केलो.
The very first reason for the creation of Bharat Taxi is that there should be no exploitation of either our Sarthis or our customers. This is the foremost reason. Second, the Sarthi should be respected. They should not be dependent or at the mercy of an app for registration. Today, I say with pride that the 7 lakh Sarthis associated with Bharat Taxi are the owners and shareholders of Bharat Taxi.
Malik hai shareholder.
ह्या वेळार प्रवाशां खातीर आनी चालकां खातीर सेवा सुदारपाच्या तशेंच येरादारी वेवस्थांचें एकत्रीकरण अदीक बळकट करपाच्या उद्देशान भारत टॅक्सीन गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद महानगरपालिका, गुजरात राज्य सहकारी बँक, राज्य येरादारी पोलीस तशेंच प्रमुख विमानतळ आनी रेल्वे प्राधिकरणा सयत खुबशा संस्थांकडे समजिकायेची कबलात केली.
टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहां से लाएंगे. तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी. मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला.
जपानातल्या यात्सुशिरो हांगा सुरू आशिल्ल्या बॅडमिंटन आशिया ज्युनियर मिश्र सांघिक चॅम्पियनशिपांत भारतान गट सीतल्या आपल्या सलामीच्या सामन्यात कझाकिस्तानाचेर 2-0 अशें जैत मेळून उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो. भारत चिनी तायपे, कझाकिस्तान आनी फिलिपिन्स ह्या पंगडा वांगडा गट सीत आसा. चिनी तायपे आड भारताचो फुडलो खेळ ह्या गटांतलो जैतिवंत थारायतलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच आज बिहार, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश दर्यादेग, कर्नाटक दर्यादेग, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी ईशान्य भारतांतल्या कांय भागांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.